kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa pangkaraniwang pagkakataon, maituturing na hamon ang pangangalaga para sa isang mahal sa buhay na may demensya. Ngunit ayon sa mga eksperto, lalong mahirap para sa mga pamilya na magbigay ng suporta para sa kanilang mahal sa buhay sa panahon ng pandemya. At ngayong buong linggo, September 21 to 27, na inilaan para sa Dementia Awareness Week, tampok natin ang issue sa sakit na demensya sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuang na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nababahala ang direktor ng Social Gerontology mula National Aging Research Institute na si Associate Professor Bianca Bridginath tungkol sa napakalaking hamon na kinakaharap ng mga pamilya sa panahon ng mahigpit na lockdown sa Victoria, kung saan mahigpit na hinigpitan ang mga pagbisita sa mga aged care bilang pagsunod sa mga pag-iingat para mapigilan ang pagkalat ng impeksyon. Nadinig niya na ilang mga pamilyang migrante ang gumawa ng marahas na hakbang na alisin mula sa mga residential aged care ang kanilang mga mahal sa buhay upang protektahan ang mga ito mula sa mga COVID-19 outbreaks. Ngunit mungkahi ni Dr. Bridginath na dapat na pag-isipan itong mabuti bago ibahin o baguhin ang setup para sa pangalaga sa kamag-anak. Dapat na isipin ang mga naunang sitwasyon bago ipinasok sa mga aged care ang mga pasyenteng may demensya.
Those difficulties haven't disappeared. So when you take someone who's got very high care needs, which will be looked after in the residential facility that is set up to meet those needs, and when you bring them back into your home, which may not be set up to respond to those very high needs, it may be quite a dangerous situation, I would say, for both yourself and for your loved one with dementia.
Napansin ni Dr. Bridginath ang tumataas na mga kadahilanan ng stress para sa mga tagapag-alaga o carer at kanilang mga minamahal na may dementia habang sila ay magkakasama sa iisang bubong sa panahon ng lockdown. Anya na ang kawalan ng kakayahang magbigay ng 24 oras sa pangangalaga sa bahay ay maaaring magkaroon ng mga seryosong implikasyon para sa mga tagapag-alaga at sa taong may demensya.
It can be very damaging for them, it can be very damaging for you, it can be quite emotionally very difficult and hard work, so be really careful. Look at the My Aged Care website, see what your local government might have to offer, talk to your GP in advance, try and be as well prepared as you possibly can before taking that significant step.
Naniniwala si Dr. Bridginath na mahalaga ang pangangalaga sa sarili upang matiyak na ang tagapag-alaga ay may lakas at kakayahan na makapag-alaga ng ibang tao na nangangailangan. Payo niya na humingi ng suporta mula sa mga kamag-anak para makatulong sa home care service kung maaari.
Family members have looked after a loved one with dementia from diagnosis right up until the person passed away. They had extended family coming in day and night to do that kind of work. So in this instance where there are very hard lockdowns, it may not be possible to have all your extended family come to your home to do that, but perhaps you can have one external family member who would be a caregiver and you could share the load a little bit.
Ayon naman sa CEO ng Dementia Australia, Mary McCabe, particular na hamon ng COVID-19, hindi lamang para sa mga aged care workers at mga miyembro ng pamilya, kundi pati na rin sa mahigit sa 50% ng mga residente na may demensya na nakatira sa mga residential aged care facilities. Marami ang hindi nakikita ang kanilang mga mahal sa buhay dahil sa mga paghihigpit sa mga aged care facilities.
We're finding from the research that without that stimulation from family and loved ones, for people living with dementia, their symptoms of dementia are progressing more rapidly. And what that can mean is that they are losing the ability to do things that they were able to do. And for many people living with dementia, they will not be able to regain those functions.
Nag-aalala si McCabe na mangyari ang parehong paglala ng sakit para sa mga tao na may dementia na nakatira sa kanilang mga kamag-anak o sa bahay.
For people in the community, we're finding that they were once out and about doing the things that they needed to do, but now they're fearful about going out, they're losing confidence, and they too are having an increase in their symptoms.
Ani McCabe, ang biglaang pag-iiba o pagbabago ng mga aged care worker o mga tagapag-alaga sa gitna ng mga outbreak ay maaaring magkaroon ng mga negatibong epekto para sa mga taong may demensya na nasa mga residential aged care.
It's been incredibly difficult. We've been faced with scenarios that we've never had before where aged care homes have lost 80% of their workforce or 100% of their workforce is in quarantine. And those things are incredibly difficult. There are not then the staff there that have the knowledge of their residents and particularly people living with dementia and for all residents in aged care. The more we know about them, the better equipped we are to be able to support them to ensure they have their needs met.
Pinapayagan sa ilang mga pasilidad na may mahigpit na infection control policies ang pagtanggap ng mga bisita kung ang mga ito ay pipirma sa isang declaration upang kumpirmahin na wala silang naging contact sa sinuman na may COVID-19 o sila mismo ay walang sakit o walang anumang sintomas ng sakit. Sinabi ni McCabe, ginagawa ng mga member ng pamilya ang kanilang makakaya upang maipakita na parang normal ang sitwasyon para sa mga kamag-anak na may hindi pangkaraniwang kalagayan. Payo niya na magkaroon ng regular na pakipag-usap at video chat sa mga kamag-anak upang alamin ang kanilang kalagayan.
Some people have done some amazing things. So if they're wearing a mask, they wear a photo around their neck with their name on it and the resident will often recognize that.
Si Edgar Proy ay isang builder na nakabase sa Victoria. Sa kabila na nauna na siyang sinabihan na huwag dalawin ang kanyang mga may edad na mga magulang sa kanilang nursing home, nakumbinsi niya ang facility manager na payagan siya na mag-alaga sa kanyang mga magulang nang hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo.
And this is what I say to the facility managers. I say, I've been tested 3 times and I'll continue to be tested if I'm having any symptoms. I have a shower every time before I go in. I have a shower, I wash myself from head to toe. I also drink, you know, the turmeric and the ginger teas, I gargle it and everything. All different things to make sure that I'm trying to keep this bug away from myself. Obviously wearing a mask and social distancing, washing your hands, all the obvious things.
Habang naninirahan sa estado ng Australia na may pinakamalaking bilang ng kaso ng coronavirus at kung saan naitala ang 95% ang kabuang bilang na pagkamatay sa mga aged care sa buong bansa, maayos naman ang kalagayan ng mga magulang ni Proy at kamakailan lamang ay ipinagdiwang ang kanilang 54th anniversary. Kabilang sa mga diskarte ng pag-aalaga para sa mga magulang ni Proy, ang pagkakaroon ng isang private carer na tumitingin sa kanyang mga magulang 5 araw sa isang linggo at ang 2 araw na natitira, siya naman ang nakatoka na mag-alaga.
That is funded by their life savings. So we don't have any funding from the government or anything. We just took matters into our own hands.
Nangyari ang ekstraordinaryong diskarte ni Proy matapos niyang madiskubre na ang kanyang ina na si Monica na may demensya ay sobra-sobrang binibigyan ng gamot sa ilalim ng chemical restraint dahil sa kakulangan ng staff sa kanyang dating nursing home. Ayon sa Human Rights Watch, ang chemical restraint ay pangkaraniwang kasanayan bago pa ang COVID-19, kung saan ipinapakita ng mga pag-aaral na 1/3 ng mga tao sa mga nursing homes ay ginagamitan ng pampakalma. 32% ay araw-araw na binibigyan ng antipsychotic drugs.
We kept on the private care because we've realized that somebody who's living with dementia, as it advances, their mind, it all regresses. Like now she has the mind of a toddler. She can walk, she can do everything, because she needs assistance with every aspect of her life. If we leave her, she'll just lay there and she'll die.
Ipinapakita ng kamakailang datos mula sa Productivity Commission na ang average na oras ng paghihintay para sa mga home care packages ay inaabot ng mula 7 buwan para sa mga basic level care hanggang 34 months para naman sa highest level ng pangangalaga. Ayon kay Associate Professor Virginath, na habang maraming mga pamilya na mula sa magkakaibang kultura at wika, ay mas gusto na panatilihin sa kanilang mga bahay ang kamag-anak na may demensya, inaabot naman ng ilang taon ang pila para makatanggap ng home care package dahil sa mga issue kaugnay ng sistema.
If you've got the resources to privately source and secure support, I'd say definitely do that because waiting times might be that long.
May mahigit sa 100 mga sakit ang maaaring maging sanhi ng demensya, kasama ang Alzheimer's disease sa pinakakaraniwang sanhi. Nakakaapekto ito ng hanggang sa 70% ng lahat ng taong may demensya. ang pagkawala ng memorya, ang pinaka nakikitang palatandaan nito. Hinihikayat ni Mary McCabe ang mga pamilya na bantayan ng mga hindi regular na pag-uugali na ipinapakita ng mga matatandang mahal sa buhay dahil maaaring ito ay maagang palatandaan ng demensya. Para sa dagdag na impormasyon, tumawag sa National Dementia Helpline sa 1-800-100-500 o sa Aged Care Quality and Safety Commission sa 1-800-951-822. Bisitahin naman ang website ng National Dementia Helpline para sa mga tips para sa pangangalaga ng mga mahal sa buhay na may demensya.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.